Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det er for os selvfølgelig.
Ja. Du er ikke uden humor, for jeg var klart.
Prøv at høre. Det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer.
Kun den, som er sig selv bevidst, kan ændre denne ulve til. Der findes ingen ønskekvist.
Her hører vi sangen Kæden, sunget af Erik Paaske. En sang, som Lisette Risgaard rigtig godt kunne lide, og hvor hun ifølge flere kilder fik travle hænder på unge mænds forskellige dele af kroppen. Thomas Fugt og Lasse Egeris, I har bedrevet det, der i vores branche hedder, ja, hvad kalder vi det, et brag?
Et scoop?
En rigtig god historie. Ja. Lisette Risgaard, fagbossernes boss i FH, flere kilder har stået frem til jer og fortalt, at hun har haft, at hun har gramset simpelthen på folk. Lederen af fagbevægelsen, som jo altid siger, at de kæmper for gode arbejdsforhold, og at ansatte føler sig trygge i ansættelsen, har simpelthen gået og har gramset i flere tilfælde på unge mænd. Men I kender historien meget bedre end os her i podcasten, så hvis I lige vil tage os igennem hovedlinjerne i de afsnøringer, jeg har haft, bare lige for at starte med en af jer, så Thomas, du kan jo lægge ud.
Ja, men jeg kan lige give en hurtig overflyvning. Jamen altså, det vi ligesom publicerede her i aftes, det er jo en historie om, at 8 mænd indtil videre, som vi har været i kontakt med, de har oplevet upassende, grænseoverskridende og uprofessionel adfærd fra Lisette Risgaard i de senere år. Vi har jo undersøgt den her sag her sammen med et hold journalister fra Berlingske, og vi har så samlet fundet frem til 10 hændelser i perioden 2016 til 2021, hvor mænd, både i fagbevægelsen, men også udenfor, har oplevet, at Lisette Risgaard har overtrådt deres grænser ved at have befamlet, berørt dem, taget dem på røven simpelthen, i forskellige sammenhænge.
Ja,
det er ligesom essensen.
Hvordan er det så sket? Fordi nu hørte jo den her sang, og det var jo ikke tilfældigt. Kan I prøve at beskrive lidt, hvad Lisette Risgaards modus operandi har været ved de her befamlinger?
Der er i hvert fald to af kilderne, der beretter om, at det er sket til det fine stykke musik, der hedder Kæden, som vi hørte tidligere, hvor man ligesom står på en meget arbejderagtig facon, skulder til skulder, arm i arm, og vugger lidt til sangen. Der er det så i to tilfælde sket, at hendes hånd, som sangen er skrevet frem, er glædet længere og længere ned, indtil den ligesom ender på røven. Og så har været placeret der i det enkelte tilfælde op til flere minutter.
Ja. Og hvad beskriver de her mænd så? Fordi det er jo, hvad kan man sige, ret opsigtsvækkende, også lidt et nybrud, at vi har at gøre med en sag, der handler om sexchikane, der er udført kvinde mod mand. Men hvad beskriver de? Hvad har det givet dem anledning til ligesom at tænke og føle i de her situationer? Fordi det er jo ikke den samme fysiske trussel, går ud fra, præcis, som hvis en mand gør det ved en kvinde, men hvad er deres oplevelse?
Ja, og det er jo også noget, vi har, hvad kan man sige, undersøgt grundigt, fordi alt det her, det er jo individuelt, hvordan man opfatter sådan noget her. Og der er jo også forskellige tilgange hos kilderne og holdninger til, hvad det her var og hvad man synes om det. Nogen føler sig meget forulæmpet, og andre er knap så forulæmpet. Man synes bare i det hele taget, at det er enormt uprofessionelt, at en kvinde i den position gør den slags ting så systematisk. Og det har også været vigtigt for os at understrege, at de her kilder, vi har talt med, de føler sig jo ikke seksuelt krænket. Men derfor kan man jo godt være krænket i en magtmæssig forstand. Og det er jo også det, MeToo langt hen ad vejen handler om. Altså, det er magtrelationerne imellem kønnene.
Hvad har de helt, altså det jeg synes, der er interessant, da jeg læser historien, det er, hvad tænker de sådan helt, hvad kan man sige, konkret, når de står i situationen? Tænker de, at den hånd må jeg fjerne, eller tænker de, det kan jeg ikke tillade mig, fordi hun er i den position, hun er i?
Ja, altså dem, som især har været ansat i fagbevægelsen, og som jo faktisk har været ret tæt på hende, altså, de fryser jo.
Så de lader hende gøre det?
De lader hende gøre det. De synes, jeg vil ikke lave en scene ud af det her, fordi det kan få situationen til at eskalere, og Jeg kan blive mødt med anklager lige pludselig. Jeg kan blive frosset ude af bevægelsen. Det er jo en meget sådan hierarkisk bevægelse, fagbevægelsen, ja, på den måde, ikke? Altså, der skal ikke så meget til, før man bliver lagt på is. Og de har været simpelthen bekymret for, at de ikke længere kan gøre karriere i de her forskellige forbund og organisationer. Og det er jo helt klassisk for alle historier om MeToo.
Så hun har givet sig selv, hvad kan man sige? Hun har haft ligesom et fripas til at gøre det, fordi at der ikke har været en eller anden form for... altså almindeligvis, så vil man måske bare værfe den hånd væk, hvis der kom en eller anden og gjorde det på et diskotek, man ikke kendte, og man ikke lige gad have det.
Ja,
men det er ikke det, de har følt, de har været i stand til.
Nej, de har jo været bange for at konfrontere hende med det. Uh-huh. Altså simpelthen fordi, at de enten har været ansat, eller har haft en rolle selv, hvor de synes, at det kan jeg vel ikke rigtig tillade mig at gøre et nummer af. Mm. Og derfor optræder magtrelationen jo meget tydeligt.
Hvad siger folk, der er eksperter i MeToo, der vurderer det udefra? Altså, hvordan bliver det her karakteriseret, den her adfærd?
Ja, vi har jo både en ekspert fra Kvinfo, som omtaler det her med magtproblematikken, men så har vi også Mille Mikkelsen, så vidt jeg hedder, selvstændig forsker tidligere på Københavns Universitet. Hun kalder det jo i arbejdsmiljølovens forstand seksuel chikane. Så hun går noget hårdere til værks, kan man sige. Men det er alt andet lige vurderingen af, hvad den her adfærd er.
Mm.
Og det er jo ganske alvorligt.
Ja, især for toppen.
Ja, altså fagbevægelsens og arbejdsmarkedets vel nærmest ypperste præst.
Ja.
Som man jo kan sige, at lige præcis det, der jo man har jo altid kendt de her LO-bosser, og nu hedder det så FO, ikke?
Mm.
Som står der og ligesom er den aller øverste på tinde.
Ansigtet på det hele i virkeligheden.
Ja.
Ved man noget om, altså fordi nu sagde du, Thomas, at det er en periode, I har fået vidneudsagn fra helt tilbage til 2016.
Ja.
Det er immer væk. Det er altså godt nok længe siden. Altså, ved I noget om andre i fagbevægelsen har kendt til, om ikke andet, altså omtale af sagerne? Altså, ved man, hvad andre har vidst om det?
Ja, og det skriver vi faktisk også i historien, altså at vi er i besiddelse af noget dokumentation. Jeg kan ikke sådan lige komme nærmere ind på det, hvad det præcis er, men vi har noget dokumentation, som faktisk, hvor det fremgår, at der i ledelsen i FH er en bevidsthed om, at formanden Lisette Risgaard har en problematisk adfærd.
Mm.
Det er der en meget klar viden om.
Og hvor har man på nogen måde handlet på det her så før?
Ikke sådan rigtigt, hvad vi ved af. Og det er jo også det, der bliver interessant nu at se i forhold til den advokatundersøgelse, der bliver lagt, eller som der skal undersøge de her ting, hvordan man helt præcis har håndteret det her. Vi ved jo, at der er blevet landet i en episode, som er fra 2021, hvor en ung mand bliver klappet i røven 3 gange ved et arrangement i Tivoli. Efterfølgende...
Hvorfor er det ikke tid i Tivoli?
Ja,
hvorefter at der ligesom der er flere der ser det, der bevidner det, og efterfølgende så er der faktisk en dialog mellem et vidne og næstformand i FH,
okay,
Nanna Højlund, som faktisk bekræfter over for os og Berlingske, at der har været en dialog om lige præcis den sag. Hvor langt den har været over, og hvor meget Lisette er blevet orienteret om det, hvad der foregår der, og hun er blevet forelagt de ting, der foregår. Det er stadigvæk lidt et mysterium, som vi jo selvfølgelig stadigvæk undersøger.
Interessant, fordi hvis vi så måske kan vende øjnene mod, hvad det egentlig er, der sker nu, så har der jo været godt gang i hvad hedder det?
Teams?
Ja, det må man sige. og virkelig folk, der har både reageret på det, og der er sket en masse i fagbevægelsen. Nu, vi optager det her program fredag eftermiddag, men kan I sige, hvor sagen ligesom ligger lige nu, og hvad udkommet af det, at den har været?
Ja, altså vi ved jo, at der her til formiddag har været et intenst møde i FH's forretningsudvalg, hvor adskillige forbund har været samlet for ligesom at få en orientering af Lisette Risgaard selv. Og der er det jo så besluttet, at nu at der skal iværksættes en intern advokatundersøgelse, som skal arbejde hurtigt. Hvor hurtigt det er, det ved vi jo ikke helt.
Jeg er erfaringsramt igen.
Ja, vi sidder og snakker om syltekrukker i regeringen.
Man har hørt om det før.
Ja, det er sket før, også advokatundersøgelser.
Ja.
Og det er jo så, altså det er jo fordi, nu skal det undersøges til bunds, hvad der er foregået, hvad har man vidst i ledelsen, og Og så vil man jo derefter drage en endelig konklusion, tænker jeg, i forhold til, hvad der skal ske helt præcis. For...
Men hun bliver på posten, so far.
Indtil videre.
Ja. Ja. Skal vi, vi skal også igennem, hvad nogen har sagt.
Ja.
Og vi skal både vinde, hvad har hun engang sagt om den her slags sager og om arbejdsmiljø og sådan noget. Det synes jeg altså, vi skal have. Og så skal vi selvfølgelig også have her, hvad har hun lige sagt?
Mm.
Det har ikke været så nemt at få hende til troet. Hun har jo, altså for de fleste danskere, nu kender de jo historierne, det har jeg jo kendt i lang tid, men for de fleste danskere var det jo først i går aftes, man pludselig finder ud af, der er et eller andet på færre her. Mm. Hun går på Facebook jo og undskylder, og det kan vi måske vende tilbage til, men skal vi ikke starte med at gå i citatbrønden på tidligere Lisette Risgaard udtalelser om en adfærd, som hun jo selv har haft?
Hvor højt op på klingen har hun været?
Jamen, lad os starte og fiske lidt i citatbrønden. Vi skal tilbage til 2020. Situationen er, at der er 284 tillidsfolk, ansatte og frivillige i fagbevægelsen, som blæst til kamp mod sexisme på arbejdspladsen. Lisette Risgaard bliver selvfølgelig forholdt der. Hun siger, fagbevægelsen er jo et spejl på det samfund, vi lever i. Og derfor ville det være mærkeligt, hvis der ikke var noget at komme efter hos os også. Det må man sige, der var.
Ja.
Man skal være sig selv bevidst.
Ja, man skal være sig selv bevidst.
Erik Påske synger, ja.
Ja.
Nå.
Ikke nok med det, så siger hun også, at hun mener, at fagbevægelsen har haft fokus på det her gennem mange år. Og nu sætter de så ekstra fokus på det i de enkelte organisationer. Og det har vi givet hinanden håndslag på.
Håndslag.
Ja, håndslag.
Undskyld, men ja, men altså, det er bare så, når man så hører det nu, så bliver det bare så, det lyder jo patetisk,
ja,
for nu at sige det.
Ekstremt hult.
Ja.
Ikke mindst, fordi flere af episoderne, vi har beskrevet, netop er foregået, faktisk det er, også efter de altså her krasse udtalelser. Simultant med de her udtalelser. Ikke?
Jo. Og så gør hun jo det synes jeg altså også, vi skal vinde, altså hvordan FH ligesom har krisehåndteret den situation, at I og Berlingske havde de historier klar til udgivelse.
Vi er jo vant til at sidde i hvert fald i den her podcast og tale om, hvordan politikere reagerer, når der er en historie, hvordan de ikke har lyst til at kommentere på ting. Men hun gik jo selv ud i går og lagde sig fladt ned, i hvert fald i den undskyldning, hun lægger på Facebook. Men kan I fortælle lidt om, hvad der foregik bagom og i kulissen, og hvordan FH reagerede, da I henvendte jer?
Det kan vi sagtens. Altså, vi var sådan set klar til at forelægge de her anklagepunkter for Lisette Risgaard FH i onsdags. Så sidst på eftermiddagen sendte vi en mail, hvor vi bad om et interview, og vi præsenterede den historie, vi havde på vej. Og de kvitterede ret hurtigt for, at de var opmærksom på det. Og dagen efter, det er jo sådan så, at man ifølge de presseetiske regler i hvert fald skal give 24 timer.
Ja, når det er så alvorligt.
Når det er så alvorligt, ikke? Måske nogle gange også mere. Og i løbet af torsdagen er vi så i løbende dialog med dem, og vi kan så ligesom se i løbet af dagen, at vi får ikke noget fra dem. De vil ikke stille op til interview den dag, de vil heller ikke levere noget på skrift. Men de lover os et dybdegående interview, måske fredag, måske hen efter 1. maj. Det var også på tale.
Okay.
Og det vil jeg ikke spekulere i, hvorfor. Men det var i hvert fald også på
og det kan vi så spekulere i. Ja, det er fordi, at på mandag, når det er 1. maj, der skal Lisette Risgaard jo stå ude på talerstolene foran fanerne.
Og plader løs om godt arbejdsmiljø.
Ja, og hvad hedder det? Ja, ordentlighed og arbejdsgiverne skal fandme ikke være nogen svin.
Nej.
Ja, nå. Men det er bare en spekulation.
Det var spekuleret. Okay, ja, det så I bliver holdt hen, kan man sige.
Så vi bliver holdt lidt hen, og vi er egentlig rimelig imødekommende, hvis jeg selv skal sige det. Og efter aftalen med Berlingske, så aftaler vi at give dem en ny frist, der så hedder fredag kl. 12. Og det er egentlig ud fra den vurdering, at de siger, at der er nogle faktuelle fejl i vores henvendelse, som de gerne vil have tid og mulighed for at dykke ned i. Og det tænker vi, om det er jo oplagt, at vi så venter.
Mm.
Så det ser vi, det giver vi håndslag på, så at sige, og vi glæder os så til at få et dybdegående interview i løbet af fredagen. Det næste, der sker, det er jo så, at Politikken torsdag aften lige pludselig begynder at skrive, at der er indkaldt til et møde i FH's forretningsudvalg fredag morgen, som handler om lige præcis den her presseanmeldelse, vi har sendt. Og vi taler selvfølgelig også med en del kilder, som jo bekræfter, at det her det er rigtigt, og vi er jo sådan lidt...
Men det er ikke noget, blevet orienteret om AFO på det tidspunkt?
Nej, det gør vi ikke. De vælger selv at orientere de her 22 forbund om det her møde. Så det stiller os i en lidt vanskelig situation, fordi vi på den ene side gerne vil bringe en historie, og det begynder at sive, og det kører rundt på flere medier, Men vi har ikke en reaktion endnu, eller en kommentar fra Lisette Risgaard, og det vil vi jo gerne have med, inden at vi publicerer. Vi aftaler egentlig med Berlingske, at vi tager en ny status fredag morgen. Så vi klapper computerne sammen og går i seng. Og så pludselig klokken, hvad er det, 23:20, så går hun på Facebook og erkender det hele.
Mm. Og så tror jeg, I faktisk bringer historien, hvis jeg husker korrekt, 23:39.
Ja, det skal man
have publiceret, ja. Ja. Så der går det hurtigt lige pludselig med så at få historien ud. Det går ud fra, at det er sådan en redaktionel beslutning, hvor man så tænker, så kan den historie godt køre.
Ja, altså så alle aftaler på en eller anden måde sat ud af kraft. Ja. Fordi nu hun selv gået ud på sin Facebook-profil. Hun fortæller, hvad hun tænker om det hele. Og det kan vi jo så citere fra, uden at skulle vente på den aftale, vi har lavet tidligere. Fordi nu har vi ligesom hendes reaktion og kommentar til det hele.
Og hvad er det, hun skriver der? Der ligger hun så jo fladt ned.
Hun giver en uforbeholden undskyldning.
Helt klassisk krisehåndtering. Der kommer en lortesag. De ved det. De holder jer hen med snak, for at sige det rent ud. Fordi det vigtigste for hende, det er, at hendes undskyldning for historien kommer først ud. Det må for alt i verden ikke være jeres historie, der står der først. For så står hendes undskyldning et stykke nede. Så hun holder jer hen, så hun kan lave et Facebook-opslag med en undskyldning. Så har hun vundet
så den ude,
første slag.
Ja, ja.
Ikke? Det er jo det, der er det vigtigste. Det er det, der foregår.
First take wins.
Og så de fortsætter på side 1 i spinbogen med så at sige, når de så går ud, så skal der være et møde. Mødet skal afstedkomme en undersøgelse, og så skal hun give et eller andet interview. Og så kan hun fortsætte på posten uden noget. Det er jo fuldstændig, når man ser det opfra, som man har set det 1000 gange før.
Men forløbet var så heller ikke så stringent, som du beskriver der, fordi det lovede interview, vi skulle få, det har vi i talende stund endnu ikke fået, og aftalen, den blev så også sat ud af kraft, fordi de mente, at vi i går brød en aftale ved at publicere. Ja. Så nu forsøger vi stadig at få interviewet i gang.
Ja, og det, vi kan jo så sige, at Lisette Risgaard er begyndt at give interviews til andre medier, og har været i TV2 her til formiddag, må det jo gå ud fra, næsten interviewet er foretaget, i hvert fald for meget kort tid siden, i forhold til, hvornår vi optager. Og der bliver hun jo spurgt til de her ting, og det er jo sådan lidt interessant at høre, i forhold til den uforbeholdende undskyldning, hun giver i går, så, hvad skal vi sige, kommer der nogle flere nuancer på nu? Hun bliver blandt andet spurgt, får spørgsmål om, om du heller ikke kommer til at berøre personer på upassende steder fremover. Hvor hun siger, ej, jeg vil sige, jeg er en fysisk person, jeg krammer rigtig meget. Men det er ikke på den måde, at jeg overfalder dig, når vi mødes. Men det er klart, at der er rigtig mange mennesker, som jeg er vant til at kramme eller stå tæt ved siden af. Det er klart, at min adfærd, den er ændret fra i går. Så altså...
Jeg er en fysisk person.
Ja, men jeg overfalder dig ikke.
Røv.
Og igen, hvad er et overfald? Det er jo også igen at sætte den der modpol.
Jeg overfalder dig ikke.
Nej.
Jeg er færdig med overfald.
Men jeg kan godt stå med min hånd på din røv i mange minutter, mens Erik Påske synger, at man skal være sig selv bevidst.
Ja.
Men det er noget andet end et decideret overfald. Ikke? Og så hvad hedder det, bliver hun spurgt, har du set anklager, som du ikke kan genkende? Nej, jeg forholder mig til den krænkedes historie, og det er jeg rigtig ked af, dybfølt berørt af, at det her overhovedet er på banen. Nu håber jeg meget, at sagerne bliver vendt i advokatbyrået, og så kommer der en afgørelse. Så bliver hun spurgt, er du en krænker? Så svarer hun, jeg har udvist en grad af upassende opførsel. En grad af upassende opførsel. Og de tre sager, som vi har drøftet og kendskab til fra aviserne nu, der nævner hun tre sager. Det ved jeg ikke, hvorfor hun gør. Kan I?
Jamen, det er måske fordi, at vi i vores forelæggelse, der sætter vi også navne på.
Som på tre personer?
På i hvert fald tre, fordi okay. Så ved hun helt præcis, hvad det er for nogle situationer, personer, det vedrører.
Og så hun har ikke lyst til at forholde sig til, eller det gør hun i hvert fald ikke her,
det gør hun
forholder sig til andre episoder. Og så siger hun, jeg beklager dybt, og jeg giver en uforbeholden undskyldning, der gentager hun det til dem, der har oplevet, at jeg har udført upassende opførsel, de situationer, vi har været i. Så det igen, synes jeg, et ekko af, hvad man har hørt før, når folk skal gå ud ligesom at nuancere eller komme med nogle flere nuancer til deres undskyldninger. Fordi det kan godt være, hun siger den uforbeholdende undskyldning, men der kommer ligesom nogle forklaringer på, hvor der er flere lag i.
Hun er ked af, at folk har oplevet det sådan.
Ja.
Det tror jeg ikke, der stod i hendes Facebook. Det var meget vigtigt. Der skulle hun lægge sig fladt ned. fordi det var jo den, som alle medier ville bringe.
Ja.
Men når man så spørger hende nu, under et døgn efter, så er det pludselig, hvad folk, hun beklager, folk har oplevet det sådan. Nu bakker hun allerede på sin store undskyldning. Det er jo bakke på sin det undskyldning at sige, at jeg er ked af, at folk har oplevet det sådan.
Ja. Og det interessante er jo så, hvad der kommer til at ske, om hun så bliver siddende, mens den her advokatundersøgelse foregår. Mm. Er det noget, I kan sige noget om, er der noget fremme på det endnu? Altså det er jo det, der ligesom ligger lige nu. Nu er hun der stadigvæk, og så kører der en advokatundersøgelse. Er der en sandsynlighed for, at der er noget andet, der kan ske?
Altså, der er jo ingen tvivl om, at der er flere forhold, vi stadig undersøger. Mm. Altså, og vi har tænkt os at bringe flere selvstændige historier.
Interessant.
I den kommende tid, mens det her juridiske forløb, vi nu kører.
Og så kører der jo også et politisk pres i fagbevægelsen. Vi har allerede set fagbevægelsens ungdom ude og kræve hendes afgang. Mm. Så der er jo ligesom også et pres der, som hun måske, hvad kan man sige, der er jo altid en eller anden vis holdbarhed i forhold til, hvor meget man kan tåle af det slags pres, indtil at man så må tage en konsekvens og måske enten gå på orlov eller trække sig fuldstændig.
Præcis.
Skal vi slutte programmet af med altså det allermest aktuelle, vi kan, nemlig at stille om?
Vi kan jo stille om,
til Emma Buus, der står
ingen kommentars egen reporter.
Udsendte
reporter, som står
ved Emma fra Bryggen,
ja.
som står nede ved ved fagbevægelsens hovedkontor, der hvor Lisette Risgaard jo... Ja, hun skulle jo have givet interview nu, ifølge den første aftale, hun havde med jer. Det er overskrevet nu med næsten 2 timer. Men det kan jo være, hun er kommet ud og har sagt noget.
Hallo?
Hallo Emma, det er Brian.
Ja, hej Brian.
Hej du, vi ringer inden fra studiet af.
Ja,
ikke?
Det er hyggeligt.
Ja, det er hyggeligt. Og vi vil også bare høre om hvordan det går ud hos dig. Du står jo og venter på, at Lisette Risgaard skal åbenbare sig. Forstår jeg?
Ja.
Ja,
men jeg har dem under mistanke for, at de håber, at vi når at fryse ihjel, inden at Lisette hun kommer og stiller sig op til interview.
Nå, det, vi står ude
tror,
på gaden.
Det kan være strategien. Ja, vi står lige foran. Ja, vi kan allerede noget så lov til at bruge toilettet, men indenfor, men ellers så står vi altså i skygge.
Mm. Er der nogen som helst inden fra krisemødet, der har åbenbaret sig for pressen og sagt ord?
Ja, det har næstformanden jo.
Ja.
Morten Skov Christiansen, han var herude for et par timer siden, tror jeg. Og han ville altså kun fortælle, altså kun om det møde, der har været i forretningsudvalget. Han ville ikke kommentere på selve sagerne. Det må lige sætte sig gøre, det har vi så stadig til gode, at hun så rent faktisk også gør. Men han var lige ude forbi. Jeg tror faktisk måske også, at vi havde egentlig fået lovning på, at vi sætte, hun også ville komme ned. Men jeg tænker, at måske har hun set, hvordan det gik for Morten, og så har de besluttet sig for ikke at leve sådan en fælles opsætning, fordi han var en presset mand.
Hvad fik den pressede næstformand fremstammet?
Jamen altså, han fortalte jo om de her ting, de har besluttet. Altså, at hun får lov til at blive siddende som formand, og det viser også åbenbart alle sammen enige om, at hun skal. Og at man så også vil lave den her sådan eksterne advokatundersøgelse, som de jo har erfaring med. Det har man gjort tidligere her i fagbevægelsen i forhold til krænkelsesager. Så de tænker, at nu har de erfaring med det, så det kan de sådan rimelig hurtigt forklare af. Og så kalder han sig konstitueret formand, stedfortrædende formand. I hvert fald i nogle ting, tror jeg, som vi forstår det i hvert fald. Altså når det handler om selve den her sag, så er det stedfortrædende formand, men når det handler om noget andet, så er han åbenbart bare stået næstformand.
Nå.
Det er sådan en mærkelig lille konstellation, de har lavet der. Ja.
Fik han forholdt sig til... Fik han forholdt sig til, hvad eksperter har været ude at sige, nemlig at hun har udført chikane?
Nej, altså han ville jo ikke rigtig ind på det. Han ville jo sådan set kun fortælle om sådan det, der er sådan lidt mere organisatorisk, man har fundet frem til. Jeg spurgte, om det ikke var sådan lidt, om det ikke var lidt mærkeligt, at de ligesom ikke selv kunne leve op til de ting, som de ligesom slår andre folk i hovedet for. Mm. Ikke at gøre. Men de synes jo altså i hvert fald, at de har taget nogle gode skridt, nogle gode tiltag med den her advokatundersøgelse. Men udefra set, så ser det jo ud som om, at de laver lige præcis alle de samme krumspring, som de kritiserer andre for at gøre, ikke? Altså for at der ikke sådan kommer tydelige konsekvenser.
Ja. Godt. Ja. Emma, jeg håber, du kan holde varmen derude.
Jamen, jeg håber virkelig, at vi kommer ind.
Jeg håber, du kan holde varmen.
Jamen, det kan jeg ikke, men jeg håber, at jeg så trods alt når at fryse ihjel, inden det går helt galt.
Ja, det er godt. Livet er altid på spil for en journalist. Og tak skal du have, Emma, for det. Tak skal du have.
Ja, jeg vil bare lige sige, at mens at I har talt med Emma Buus, så har jeg siddet her og kigget lidt igennem, hvad Lisette også tidligere har sagt, og fandt stusset over en artikel fra 2020, hvor fagbevægelsen krævede omvendt bevisbyrde ved sexchikane. Og hvor Lisette Risgaard sammen med 53 forbundsformand skrev et åbent brev. Hvad er det, de her åbne breve? Ikke? Med et opgør med enhver form for krænkende adfærd og også sexistiske strukturer og kulturer på de danske arbejdspladser. Og så siger hun, vi er også arbejdsgivere, så ønsket om at indføre et indirekte objektivt ansvar vil også komme til at gælde for os. Og akkurat som man i dag rigtig mange steder har aftaler en virksomhed om, hvilke regler man efterlever, når man går ud til en kunde, kan man også tage ansvar for, at ikke bare medarbejdere og chefer behandler hinanden ordentligt og har en god tone, men også for, at det gælder kunder, klienter og andre eksterne, der kommer i ens virksomhed, siger Lisette Risgaard. Og så kommer det så, ifølge ligebehandlingsloven har arbejdsgiveren allerede i dag ansvar for at sikre medarbejderne mod sexchikane, men det nye i kravet for fagbevægelsen er, at bevisbyrden skal ændres, så arbejdsgiver fremover skal bevise deres uskyld i form af, at de har gjort, hvad de kunne. Det synes jeg bare ikke rimer specielt godt på en advokatundersøgelse, hvis jeg må sige det lige ud. Fordi det er jo klassisk bevisbyrde. Det er jo, at der er nogen, der skal... Nu skal vi finde ud af, at alt er gjort. Det er jo ikke, at de skal bevise, at de har gjort alt, hvad de kunne. Altså, jeg synes bare, det er ret interessant faktisk, at de har været ude i det her, med det her krav i 2020, hvor de kræver omvendt bevisbyrde, og hvor hun er spydspidsen på det, altså på det budskab.
Mm. Jamen, skal vi ikke lade den slutte på det? Så kan hykleriet jo ikke blive større. Ja, det slutter vi bare med. Måske allersidst, bare lige citere kort fra kæden. Lisette Risgaards yndlingssang. Den slutter nemlig med ordene, læg hånden i min hånd, og mærk, at slaveriet er forbi. Byd magten trods, gør kæden stærk, og slip de bundne kræfter fri.